Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama natin ngayong umaga from Canberra o ACT, ang bagong Consul General in the Philippine Embassy in Canberra, Consul General Ian Karingal. Magandang umaga po.
Magandang umaga, Annalyn.
Sabi ko nga po kayo ay bago pa lamang dyan sa bahagi ng Philippine Embassy. Kailan po kayo dumating, Conjen?
Nung ako dumating, kalagitnaan ng winter sa July 17. So mga 4-5 months na po ako dito.
Okay. At syempre, dahil sabi nga December na, maaga rin po bang nag-prepare ang Philippine Embassy para sa Pasko?
Katulad po lang sa Pilipinas, maaga tayo nagpe-play ng mga music. Pero itong event po natin sa December 1, nagsiksik po yung mga activities. Meron tayo nung matandaan nyo, the other month, meron tayo yung Windows to the World na Filipino Barbecue Festival. So, after nun, saka tayo nakapag-start na mag-prepare for the Paskuhan sa Canberra with the yung Filipino Community Council in ACT.
Ito po bali ang ika-16 o 16th Pasko sa Canberra, dyan sa bahagi ng Philippine Embassy. Ano po?
Opo.
So ito ay gaganapin sa unang linggo ng Disyembre.
Sa December 1 po, unang linggo ng December.
Opo. So sino po ang mga panauhing pandangal o yung mga guests na dadalo dyan at maaaring asahan ng mga pupunta at dadalo?
Siyempre po yung yung members ng Filipino Community Council led by si President Noni Doronilia. Tapos confirmed na po among the parliamentarians si Senator David Smith. Mayroon pa pong ibang hinihintay kaming confirmation sa iba nating parliamentarians. May members of diplomatic corps din na attend, mga ambassadors. May mga kasamahan din po tayo from Philippine Consulate General in Sydney, si Consul Manny and mga kasamahan niya pupunta po dito. At siyempre, yung mga representatives and officers ng Filipino communities dito po sa Canberra and nearby cities.
Siyempre po, ito'y papangunahan ng ating Philippine Ambassador to Australia, Ambassador Helen De La Vega, di ba po?
Siya po ang ating magbibigay ng keynote speech.
Opo. At ilan po ang mga stalls? Ito yung inaabangan ng mga maraming Pilipino na pupunta dyan sa Pasko sa Canberra.
Actually, mas madami ngayon kesa last year. So, total of 38 stalls, dati 31. Pero yung actually na magbebenta, yung sa food, maka-experience natin yung mga pagkain Filipino, meron pong 19 food stalls and 7 dry goods stalls. Tapos yung iba, meron tayong mga support stalls o nag-advertise, tsaka yung para rin sa health emergencies, meron din tayong support stalls.
Okay. So, syempre, enough na siguro yung 19 stalls para sa barbecue at syempre yung mga inaabangan na Filipino food, hindi po ba?
May lechon, barbecue, mga kakanin. Syempre po, mahaba pa rin pila niya kasi karamihan sabay-sabay naman na pipila around lunchtime.
Lunchtime, tama.
Pero, marami naman sila, tsaka masaserve naman lahat nung gustong bumili dito po sa ating Paskuhan.
Apo, ano po ang theme para sa taong ito ng Pasko sa Canberra?
Yung pareho pa rin po yung kasi ang natin yung celebration ng Filipino style ng Christmas. Pero meron po tayo mga special parts ng program. Merong lantern contest, tsaka yung as before yung mga sa raffle. Pero po, every year ang gusto talaga nating ipakita yung pagpapahalaga ng Pilipino sa Pasko, tsaka yung paano tayo nagse-celebrate Filipino style.
Opo. Nitong November o early November, ginanap ang Pasko sa bahagi ng Tambalong Park dito sa Sydney at nandoon, nakita natin at nagsalita rin, nagbigay ng kanyang mensahe si Philippine Ambassador De La Vega doon. At sinabi niya na, although bago pa lang yung Paskuhan dito sa Sydney, it's a big event, pero kumbaga na na nalampasan niya yung Pasko sa Canberra dahil nga alam naman natin malaki ang Sydney at syempre mas maliit po ang ACT ano po. Pero bakit po mahalaga for Filipinos to really partake at makibahagi sa celebration ng Pasko?
Kasi po ano yung pag-celebrate ng Pasko, malaking part ito ng tradisyon ng bawat pamilyang Pilipino. Hindi po kompleto yung taon natin pag hindi natin sinelebrate yung Pasko either sa family natin, pero mas maganda sa isang celebration with a bigger community. Mahalaga po ito kasi nakaka-connect tayo dun sa roots natin tsaka yung identity sa Filipino na karamihan po ay Christian and Catholics. At nare-remind din tayo na yung going, kasi po magkadugtong Pasko to New Year, na yung nare-remind tayo sa Pasko na as we also enter yung New Year, yung Filipino values nung pagmamahalan, yung pakikisama, pagiging isang part ng community, yan po, sineselebrate natin kasi para makita rin yung value ng pagbibigay. Kasi, di ba po, ano, pag Pasko, nagbibigay tayong gifts, mas opportunity na makita yung ganung value, lalo na sa mundo ngayon na mas materialistic, individualistic. Pero nakita natin yung value na pagiging part ng isang family, ng isang community, at yung pagtutulungan at pagsama-sama.
Opo. Conjen, ito ba ang unang Pasko mo outside of Philippines o hindi naman dahil sa mga nakaraang tour of duty mo? Saan ka na po napapunta?
Opo, naka-anim na taon po ako sa Korea bago dito sa Australia. So, from 2009 to 2015, sa Korea po ako na-assign bilang consul, tsaka bago yung vice consul din. Tapos, yun po, 6 na taon doon, doon din kami kadalasan ng Pasko. Ang kaibahan lang doon, winter yung Pasko, dito naman summer.
Dito summer. Oo. Pero bago po kayo pumunta ng Korea, kayo ay Director for the ASEAN Social Cultural Community Division sa Department of Foreign Affairs po. Ito po sa Maynila po ito, ano po?
Bali, bago po ako pumunta ng Korea, tapos pagbalik ko rin galing Korea, bago ako pumunta dito, nagtrabaho po ako sa DFA sa ASEAN office. So ang hinandle ko po nitong nakaraan, yung socio-cultural community division ng office. So ano po, kasi bago naman po ako na DFA, nagturo din po ako sa high school teacher and nagturo din sa college.
So sa experience niyo po as dating director for the ASEAN Socio-Cultural Community Division, syempre meron po kayong mahusay na kaalaman tungkol sa mga socio-cultural factors tulad po ng culture at syempre tradition para mag-connecta yung mga tao. Ano po? Ano po ba yung benepisyo nito nung patuloy na pag-connect ng mga Filipino sa home country o sa kultura ng Pilipinas?
Yung identity ng bawat tao, hindi yun po isang bagay na pwedeng basta palitan kasi lumipat ka ng lugar. Yun po, dala-dala natin mula nung maliit tayo, yung kinalakihan natin, nandun yung mga natutunan natin, yung mga, minsan yung mga simpleng kasiyahan, nandun sa memories nung bata tayo, dun sa pinanggalingan natin na lugar. Kaya po mahalaga yung pagkakaroon ng link doon sa bansa natin dati o kaya doon sa pagkatao natin kahit na nasa iba na tayong bansa pero nagkakaroon tayong mga celebration para maipagyabang, ma-celebrate yung pagiging Filipino style natin na pag-celebrate ng Christmas, yung pagsasama-sama natin bilang isang community ng mga Filipinos, saka mga kaibigan ng mga Filipinos. Maganda po ito kasi pag nasa isa sa iba po tayong bansa, minsan malungkot pag mag-isa. Pero pag may kasama tayo, nakikita natin na nagkakasama-sama, nagkakakwentuhan tungkol sa mga pinanggalingan natin, mas nabibigyan din tayo ng confidence na harapin yung challenges kahit nandun tayo sa malayo o mag-isa lang tayo o hindi natin kasama yung mga dati nating malaking grupo ng relatives. Pero nakakuha rin po tayong energy kasi nakakabalik tayo dun sa ating roots, dun sa nagbigay sa atin ng passion dati, tsaka yung kasiyahan. Kasi mga pinakamasayang memories naman natin po nung bata tayo, kasama natin yung mga magulang, and kasama na po dun yung time natin sa Pilipinas, pagsa-celebrate yung year-round na iba-iba nating tradisyon. Kasama po itong sa Pasko.
At syempre po ito, in the wider scene naman po, isa ring paraan yung mga kultura or mga tradisyon gaya ng pag-celebrate ng Pasko na ma-connect din at syempre makibahagi tayo sa wider community ng Australia. Hindi po ba?
Isa po yun. Lalo na dito sa Canberra, since ito po yung capital ng Australia, tas nandito yung iba-iba rin na mga embassy. Malaking bagay po na naipakita natin yung pag-celebrate natin nung Christmas. Parang tayo po yung isa sa pag sinabing Christmas, Philippines, yung si Philippines may isip nila dito sa ACT at saka sa buong Australia dahil nakita nila iba-iba nating Filipino communities.
At saka mahabang celebration natin.
Oh, mahaba. At saka lahat po nagse-celebrate at ang saya-saya at talagang very festive. Makikita po yung joy, yung bigayan. At yun po, maganda rin. Isa po yung contribution siguro natin dito sa Australia na nakikita nila how we are as a community, paano tayo mag-celebrate, tsaka maging magsama-sama. Kasi po, yung sabi nyo rin kanina, part din naman yung Filipinos ng wider multicultural community dito sa Australia.
Mm-mm. So, paano po natin ma-encourage yung iba pang member ng Filipino community na syempre makibahagi sa mga hindi lamang sa Pasko, kundi sa mga iba pang cultural events at syempre mapanatili yung sabi nga, diwa ng pagiging Filipino?
Marami pong way kasi yung pagiging Filipino naman po, maaaring pakita yung sa pag-participate dito sa mga celebration. Pero kasama din po dun yung sa araw-araw na ginagawa natin. Kasi bawat isa po sa atin, kahit ayaw natin o hindi, parang ambassador din tayo ng Pilipinas dito sa mga ka-office mates natin, kasamahan sa school. At pag napapakita natin yung values ng Pilipino na yung mga kinalakihan natin na tayo yun ba matulungin kung mayroong mga pangailangan doon, kung nagiging active tayo sa mga organizations, and yung pag may mga issues tayo na nakikitulong tayo doon sa iba-iba nating mga kasama, nakikita po nila yung na ang Pilipino ay ganito at talagang malaki at importanteng bahagi ng multicultural community ng Australia.
Okay. So, para po sa inyo, ano yung hinihintay ninyo sa unang Pasko ninyo dito sa Australia?
Ito po. Yung sa December 1, yun na po pinakahinihintay ko na makita, makasama yung mga kababayan dito sa Canberra na magkikiselebrate dito sa ating Paskuhan. Of course, support po ang embassy sa main organizer, yung Filipino Community Council sa ACT. So, yun po yung naabangan ko na magkaroon ng masaya, successful tayo na celebration na pagsasama-sama dito po sa December 1.
Imbitahan ninyo ang mga nakikinig sa atin na magtungo sa Canberra at syempre ang mensahe ninyo for Pasko.
Sa darating na pong linggo, bali alas 10, bukas na po kang Philippine Embassy hanggang alas 4, ma-expect nyo bukod po dun sa mga ma-experience yung pagkain tsaka iba-ibang mga produkto. May mga pin-repair din pong program yung ating mga organizations, mga cultural performances, song and dance numbers. Tapos meron din po tayong banda, makikanta po kayo dito, makisayawan, bukod sa ating pagpipiknik dito sa Philippine Embassy Grounds. Ang siguro message ko lang po, Merry Christmas, sana yung kinalakihan natin sa Pilipinas, maidala natin dito at maipakita din sa Australia yung ating masaya at yung pagbibigaya na pag-celebrate ng Christmas.
Maraming salamat po, Consul General Ian Caringal. At syempre, Merry Christmas sa lahat ng mga taga-ACT, lalo na sa Canberra.
Yes, Merry Christmas, Annalyn. Maraming salamat.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Pakinggan ang SBS Filipino sa Facebook.